Radio Okapi.
Baya chamala matuna na kupesa mungu kisika mbuti na bankundi nyoso ndinga angemba yawe ayi bayinto ansangu. Batu makumi tatu na tanu mekufuwa batu meluala pe bayinzo meyokana metubaki na tindinga ya makesa. Tangu mbeni ADF kwa misaka bwala mukondi na teritwari ya Masisi na Kizunga North Kivu. Kutudila kivuvu utika makesa samu na kununga mvita. Yai kembila ya bantuadisha makesa na Kizunga North Kivu utika nkangu. Yake manisa bubu kilumba tanu kisalu ya seni ya kusonika bankumbe ya batuke kuzapona inki mutindu ya kena kulutila kuna na hoka tanga ntendula nsangu na mwantangu mpangi vwana na bitu kintuadi mezo dila beno suka ya mbote kuna na Kizunga North Kivu mbeni ADF kufuaka batu makumi iya pelu wadisaka mingi ya nkaka na mpipa kilumba tatu sabu na kukuma mazono kilumba iya kuna na bwala mukondi na kati ya kitinu ya bashu na teritwari ya beni na bayinzo yokanake mpi metuba bimbangi sabu na ndonga luyalu yake batu makumi tatu na tanu kufuaka metendulu wa kinatindinga bisalu ya sokola ntete Grand Nord kapitaine Anthony Mwalushai na ntola kinzonzole ya André Kitengi.
Il faut dire que les terroristes ADF MTN ont fait l'incursion
batu kubangisa ba terroriste ADF MTN kutilaka bwala yai kena kitinu ya bashu pe kufuaka batu makumi tatu na tanu bampangi na betu na bambele tangu bafundaka tina babulaka masasi na zulu samu na kubangisa lokola bame misanaka samu bame za bande makesa na betu kivu andaka na mfinakani baba ndaka kubula masasi tangu bafundaka tina samu na kubangisa nkangu babi kalanda bao mpe makisa na betu kumaka na manima kutina ya mbeni betu metanga lufwa ya bampangi na betu betu mekabula kiadi na mabuta nyonso mefidisa bampangi kasi betu fete zabisa nde musokosi ya imesalama samu na nkwamusu baka kabanku wa mavanga ya ngolo bajiadiste kuna na kitinu ya bashu nkangu fete kaka zibula disu kintuadi na makesa pediaka ndonga luyalu fete zungana zungana bonso na ntangwa mvita bisika nyonso samu ngemba mavutu
la paix revienne.
Bonso mfutu kimvuka nkangu na Kizunga metelimina misokosi ya ipeme bokila ndonga luyalu landila mbeni ADF kena kukwamisa beni ataka na mvita kele mingi na mbeni M23 kuna na teritwari ya Ruchuru na ya Masisi. Tata Edgar Mateso kilandi antete antwadisha kimvuka nkangu mebokuta na kumwana ndengu kwa musu ya imesalama na kisika ba maimai ya IPSLS kena kufingidila dinaka ya kubotula pe kubimisabau na ndonga kubanda ntama ntendula ya ntanguna yandi nantola kinzozo la grevi salumu
yake na kuhituka ya ngolo betu mekuwa eti bamvondi ya ADF kuizaka nwanisa bampangi ya beto ya mukondi uonga na betu kele ya kumona kusalama mingi ya mambo ya mutindu yai na ntangu kutu mabanza ya luyalu kele kaka na kuchuru mpe mezi mbakana eti ba ADF kena kutatamana kutambula na zoni yai na kusalaka imbi na nkangu betu kena kumona ve kukipesa ya makesa mingi mingi na zoni yai ata kisalu ya kintwadi yina kena kusala ba FRDC na UPDF kansi yefu na zabana eti zoni ina ba kufoka bantu mingi kele kaka na maboko ya bimpumbulu beto zona eti banda na tangu yai ba mfumu ya makesa kuiza vengumuna bimpumbulu ya UPLC yina meku kivuandisa na kalunguta mpe ba kutu santanini ya zoni ya ngon na maboko ya ba FRDC samu ba utatamana kisalu wabawu ya kukanga ba ADF.
De ZADF.
Bosi mwande mbama ina monikaka mazono kilumba iya na suka tika lutilaka mvita na katia ndonga luyalu na mbeni M23 RDF mingi na Ruindi kena zulu ya teritwari ya Ruchuru pe na lueka ya Sake kuna na ndimba teritwari ya Masisi nyoso ina ya salimaka na manima mvita ngolo lutaka kilumba tatu na suka diambu ya imebwela kwa misa diaka luzingu wa nkangu kilandi ya dikesa ntuadisi na Kizunga ya North Kivu umefutukila mbila na yandi tika nkangu mingi tika nkento ya Kizunga yandi andi bwela maboko peandi tudila kivuvu na makesa ya luyalu. Commissaire divisionnaire tata ekuka lipopo bimisaka ndinga na yandi kilumba tatu na mbanza Goma tangu andi zibulaka bisalu ya ngonde ya nkento kanani melomba baketo sambila tata yai mfumu ya zole na Kizunga almezimbana ve nde mvita kikaka na kusalama Mvola nene ya oni kila ndilaka dilongi ya lukengolo kumaka na Kongo, kubanda mazono kilumba iya, lumbu ivu ati na lumbu kumi na zole ya ngondi ya tatu ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Mvola ya imena ata iti ya France na iti ya Gabon, kintuadi na bamfukani ya baiti kumi na tanu kena dilongi ya lukengolo, mvola ngo mekuiza na banduenga dilongi kimvuka ya baina kibwilaka kalaka ya ditafi ya lukengolo na kusungidila diboko na kati ya oni. Wonga wonga bwilaka futugila na teritori ya kwa mutu kena kizunga mai ndombe na kutala nde kubanda kilumba zole ti kilumba tatu mbeni kufuaka batu makumi zole na iya na babwala tatu pe na bwala kinsele mekabula kizunga mai ndombe na ina Kinshasa menkao na tobakita kinjonzi pona wakana kwa muta tagi musomo mepesa matonsa ya mwaki lukola pe anmebukuta na kumona nde makesa vwandaka tanina kuna bame vingini na bao na bampulusi ya wina nimelomba babu edila lukengono na kwa mutu pedia na bisalu ya makesa. Bonso ni manisaka na kutuba. Mazona kilumba iya ya ngonde ya tatu lumbu ivwa banko wa masonga na nganda. Ntambusulu ya mbongo to Cour de Compte. Awa na Kinshasa bafutukila kisalu kuna na inzo ya nkangu tika Monica Kempi mfumu wa Kongo. Bambuta luyalu, binzonzi, bakulutu ya binzonzi na bamfumu nyonso bisalu ya mbula matadi na buwala. Nandinga bimisaka mfumo antete kitu alisaka Cour de Compte na bwala Kongo, tata Jimmy Munganga yandi tubilaka mingi nsasa ya nganda yai, na ina metala kupesa ndola samu na nsadulu ya imbi. Nkinzi ya zole vwandaka ina kupesa tika mfumo wa bwala Kongo, na bantu alisi nyoso zole ya masuku ya binzonzi, bwela diaka, na mfumo aluyalu ya Kongo, la polo ya bisalu na bau, bonso basa dilaka yao na nsungi ya mvula mafunda zole makumi zole, na mvula mafunda zole makumi zole na musi. Yake na kumanisa bubu kilumba tanu kisalo kusonika bankumbe ya batuke kuza pona na mbanza Lubumbashi kuna na kizunga au Katanga batu mingi mebaka ntete ve mikanda na bao ya kupona ya wina kimvuka ngango mebokana basantre mingi kukaka ve kusala mbote janga ndu ntanguna ngena inwa ya Blaise Ndungala
na mbanza Lubumbashi na kizunga au Katanga batukela na kana kukuma na basantre ya kivuka Komisyon Elektoral National Independent Senina Kufi samu na kusosa bakar kipesa bao uswa ya kupona mingi kati na bao maka na bangonga ntuka katu kubaka bakarte yango kikuma boke banda na bakakarakane mingi na babilo ya hii bayankaka mekumaka nanima kansi bakara bakarte samuti bope sara madesu wa bana na bantani ya seni na lobo kutu ya baina kenu tuisaka bangonga mingi na bifuli yango kula na bimbangi ya kitini ina kiselu ya kusulika bazine ya bantu kebaka ngonga mingi na basantra ya seni kifulu ba machine vana na bampani mingi kibeni mingi baka lukwano ya kukwena na bifulu ya nkaka bauso na mbanza ya kipushi samu na kubaka bakarti na bao dikapu kena tampi lobukutu na bivuka nkangu ya kizunga ya Okatanga Mbuta Bertin Chose kewe ngande batu kupanda mingi ve na kilumbu wa maponami banko wa politiki ya kitini yai keba kutati dikabu yai kubebisa bakartografi elektoral mpi bokeloma na kivuka seni kusosa imene bavutu kefuana.
Kubwela mwa yantalu ya nzietolo nkatu kuzitisa nsiku mekuwamisa nkangu ambanza Kinshasa mutu fuandaka futa bafran kongole mafunda zole konso kilumbu andike kuenda na kisalu pe kuisa futuka na inzo bubu animekuma kubimisa ti na bafran kongole mafunda sambanu na kilumbu musi bonto kuandaka bakusa ya wankundi na beto Anne Celestine Mibe na Chris Bandundu Kapalai kintuwa diya banati matoma ya Kongo aseko na nkufi bawa mesamba ya kisa muti bamfumu ambanza kina kubimisa nswalu ve talu ya nzietolo Blaise Shindani
kukatoka na nzo samu na kuenda na sika kisalu tompe ya nzo nkanda mekuma mpasi bilumbu yai awa na mbanza Kinshasa ntalu wa transport kesoba na bantangu tono luzolo wa binati matoma kuzieta ya vana lomba kufuta nkama tano wa bafran kongole mekuma bubu na difunda mosi ya bafran na nkokila atona suka ya uke matati na mafunda zole nkama tano ya bafran kongole diambu ya iketinda nkangu ya mingi na kutambula banzila anda na makulu na suka tona nkokila samu na bau binati matoma bau kena kubwela ntalu mpamba ve ntalu wa karbirame buwela maka ambala mingi na bastasyon bau mutindu ya kusala mbote kele ve ya uina bake buwela samu na kuzwa mpe mwama tabisi na ndamu na yandi kilandi ya ntodisha kimvuka binati matoma awa na buwela kimfumu Kinshasa meza bisha ti binati matoma ke buwela ntalu mpamba ve bantwadisha mbanda Kinshasa ke umela samu na kubasisa mu mukanda ya Bantalu yampa ya Nkangu Fwete Futa au na Mbanza Kinshasa. Mbuto Jean Mutombo melomba na Binati Matoma na kuvwanda ti ntima ya Mbote mpe kuvwanda ti mawa ya Nkangu. Yafana kuzabisa ti na ntwala ti bantwalisa Mbanza Kinshasa kubatisa Bantalu yampa Nkangu kena kulandakana kunyonga samu na ina metalila Ntalu ya Kufuta na bataksi mpe bataksi bus.
Matona angengu ni mela na ntsangu mezulila beno msuka ya ngemba kintuwa dinandinga ngemba Radio Okapi.